obligāti jāiesniedz iedzīvotājiem, kuri nodarbojās ar saimniecisko darbību, tie varētu būt individuālo uzņēmumu un komersantu īpašnieki, tie, kuri nodarbojās ar telpu nomu, zemnieku saimniecības, nu, un guvuši kādus profesionālos ienākumus. Iedzīvotāji, kuri guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa gadā pārsniedza 4000 eiro, nu, piemēram, pārdevuši kādu personīgo mantu. Guvuši ienākumus, no kuriem nodoklis nav ieturēts pilnā apmērā. Tā ir skaitā arī kokmateriāla pārdošana vai nu saņemti kādi dāvinājumi, varbūt tās no fiziskām personām, kuri nav radinieki. Tos ienākumus obligāti būtu jādeklarē. Un arī, ja iedzīvotāji ir saņēmuši ienākumus ārzemēs, tā starpā jūrnieki, kuri ir bijuši jūrā uz starptautiskos pārvadājumos nodarbināti, ja, viņiem arī deklarācija jāiesniedz obligāti.